kun sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo jalqabeera kuno daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatani sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala waashingtan diisii irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii muddee 4 bara 2024 akka lakkoofsa itiyoopiyaatti immoo 25 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu anbaf qaaduu morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee bulchiinsa magaala maqalee waa'ee hidhattoota waraana bilisummaa oromoo mootummaatti harka kennachaa jiru jedhame daawwannaa pirezidaantii yuunaayitid isteetsii afrikaatti taasisaa jiranuu akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeeraa kan dursu oduudha. Gara jaallannee gammadaatti darbina.
Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay kanneen bakka lamatti qoodaman bulchiinsa magaalaa maqalee to'achuuf jecha kantiibaa ofii isaanii muudanii jiru. Ta'us garuu waajjirri kantiibaa yookaan bulchiisa magaalaa Maqalee guyyootii darban sadiif balballi isaa cufamee barreeffamni saamsameera jedhu irratti maxxansame poolisiitu eegaa jira. Dr. Radaa'ee Barha garee Dr. Dabratsiyooniin hoogganamuun dhiyaatanii baatii onkololeessa darbe kantiibaa ta'uun muudaman. Wiixata darbe immoo pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Obbo Geetaachoo Raddaa kantiibaa magaalaa Maqalee gochuudhaan Obbo Birhaane Gabrayyesuus mudan. Wiixata darbe gara waajjira kantiibaatti xinnaa seenan Obbo Birhaane Gabrayyesuus hoogganootaaf dargaggootaan simannaan taasifameefi jira. Kibla katamaa torba kanneen magaalaa Maqalee jala jiran gama isaaniin ibsa walii wajjin kennaniin bulchiinsa yeroon kan muudaman Obbo Birhaane Gabrayyesuus kan deeggaran ta'uu ibsan. Waajjiroonni bulchiinsa magaalaa Maqalee kanneen biroon banaa ta'anii tajaajila kennaa kan jiran yoo ta'u warri kantiibaa ta'uudhaan muudaman lameen guyyootii sadan darbaniif waajjira ituun seeniin akka jiran hojjetoonni bulchiisa magaalatti ibsanii jiru. Gareen Dr. Dabratsiyooniin hoogganamu kaleessa galgala ibsa baaseen mirgi uummataa kan mirkanaa'u deemsa demokiraasiin bakka bu'oota isaa filateeni jedhee jira. Hogganni mana mareef muudamanis hojii isaanii akka hin gaggeessineef danqamanii jiru jedha ibsi ba'e. Obbo Geetaachoo Raddaa gama isaaniitiin Dr. Radaa'een aangoo seeraan ala qabatanii hojii bulchiinsa yeroo danqaa jiru jechuudhaan hojii kantiibaa akka hin gaggeessineef ugguruun isaanii ni yaadatama. Dhimma kanarratti hoogganoota muudamanii fi waajjira pirezidaantii bulchiinsa yeroo biraa ibsa dabalataa jecha bilbiluudhaan akkasumas qaamaan argamuun yaaliin ta'e yeroo fi milkoofne jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Pirezidaantii yuunaayitid isteetsii Joo Baayiden har'a karoora daandii baaburaaf qaban ibsuudhaaf jecha magaalaa buufata doonii Angoolaa Loobitoo yemmuu ga'anu sirbaa fi shubbisaanii simatamaniiru. Kunis jaallanne erga jira.
Imala isaanii guyyaa dhumaa gara Afrikaatti taasisan kanaan daandii baaburaa albuudaaf murteessaa ta'e Koongoo irraa gara dhihaatti dabarsuu danda'u dheeressuudhaaf karoora qaban ibsuuf argaman. Ameerikaan hojii kana deeggaruuf liqii dolaara miliyoona 500 miliyoona 50 kan kennite yoo ta'u kunis daandii baaburaa Angoolaa keessa darbee jiru haaromsuu fi qaama marsaa jalqabaatiin gara wiirtuu albuudaa Koongootti babal'isuu kan dabalatudha. Hanga ammaatti guyyaan itti xumuramuun kennamne marsaan lammaffaan piroojektichaa koriidarii Loobitoo hanga Taanzaaniyaatti walitti hidhuu fi babal'isuu yaada. Yuunaayitid Isteetsi qorannoo danda'amu maallaqaan kan deeggarte yoo ta'u qeexxoonni garuu daandii dorgomaa gara bahaatti geessu chaayinaan ni dhiheessiti jechuudhaan kunis piroojekticha guutuu ni miidhaa jedhu. Angoolaan yeroo dheeraaf chaayinaa fi raashaa waliin hariiroo cimaa guddiftee ka turte yoo ta'u dhiyeenya kana immoo gara biyyootii dhihaatti dhihaattee jirti. Angoolaan Yuunaayitid Isteetsi waliin nageenyaa fi waraana irratti tumsa qabdu babal'isuu akka barbaaddu pirezidaantiin Angoolaa daawwannaa Baayiden kibxata darbe gaggeessan irratti ibsaniiru.
Prezidantin Koreya ki ba seera waraanaa hojiirra oolchuu erga yaalanii booda lammiileen Koreya ki ba roobii har'aa daandii irratti hiriira ba'uudhaan dheekkamsaa fi mufannaa isaanii dhageessisanii jiru. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Kunis yaalii seera waraanaa hojiirra oolchuuf godhan fashalsuun demokiraasii socho'aa jiru keessatti aariif mufannaa uume. Waldaaleen hojjetootaa hojii dhaabinsa mormii waliigalaa waamuun mormitoonni immoo pirezidaantii biyyattii iyyuun aangoo gadhiisuudhaan himannaan hookkaraa akka irratti banamu kagaafatan yoo ta'u daandileen magaalaa Sool guyyaa guutuu mormitootaaf poolisootaan kan guutamte turte. Mana maree biyyoolessaa bakka sa'aatii muraasa dura seeratumtoonni labsii seera waraanaa yoon dhorkuudhaaf sagalee kennaniin alatti ummanni abbaa alangaa duraanii kan yaada irratti ciccitoota keessaa tokko ta'anii irratti dheekkamsa qabaniin tokko ta'aniiru. Gochi mootummaa kun fonqolcha ofiisaa fi haadha warraasaa eeguuf yaadamee ture jechuudhaan namni tokko iyyee dubbataa ture. Halkan hirriba dhabuun yoon guddina demokiraasii waggoota kurna lamaan darbaniif ture duubatti deebisuuf yaalaa jira jedhanii sodaatanirraa mallattoon dadhabbii muraasaa waan qabaniif jecha tuuti kun mallattoo halluu adda addaa qabu mirmirsaa fi faaruu biyyoolessaa kan Kooriyaa kibbaa faarfataa turan. Nama siyaasa mormituu keessaa tokko ka ta'an Chooyoon gantummaa fincila waraanaa fi tumaalee heera mootummaa akkasumas seera cabsuudhaan fonqolcha mootummaa yaale jechuudhaan pirezidaantii biyyatti himataniiru.
Aleellan xiyyaara roobii har'aa Israa'elii giddugaleessa Gaazaa keessatti taasifte yoo xinnaate namootan shan ajjeesuu isaa ogeessonni fayyaa Palestaayin ibsanii jiru. Kunootoduun kunis.
Waraanni Israa'el roobii har'aa akka jedhetti qubattoonni Israa'el magaalota West Baankii dhuunfatamee jiru keessatti magaalaalee hedduu erga haleelanii booda namoota hedduu to'annaa jala oolusaa ibseera. Raayyaan ittisaa Israa'el akka jedhetti hokkarri kun haleellaa qubattoonni ganda Beet Furi jedhamtu irratti raawwataniin dhagaa darbatanii poolisoota daangaa eegan lama madeessuu sana dabalataa jedhu. Erga Hamaas onkoloolessa bara 2023 Israa'el irratti haleellaa raawwatee booda hokkarri qubattootaa kan West Bank keessatti baay'achaa dhufeera. Humnootiin Israa'el immoo duulli waraanaa gaggeessan sochii hidhattootaa diiguu irratti qiyyaafate jechuudhaan gandoota West Bank irratti sakatta'insa hedduu raawwataniiru. Humnootiin Israa'el roobii har'aa Lebaanon gama kibbaa keessatti qilleensarraa haleellaa haaraa kan gaggeessan yoo ta'u Israa'elii fi gareen hidhattoota Hezbollah waliigaltee dhukaasa dhaabuu erga jalqabanii torban tokko booda walitti bu'iinsa daangaa qaxxaamuraa waggaa tokko akkasumas lola cimaa ji'ootaaf loltoonni Israa'el gara Lebaanon gama kibbaatti seenuun gaggeessan dabalatee lola dhaabinsa tolfame haleellaan qilleensarraa Israa'el itti fuftee fi dhukaasa rookeetii Hezbollah geessisaa jiru waliigaltee sana balaaf saaxileera. Waliigaltee dhukaasa dhaabuu tolfame jalatti gamni lamaan naannoo daangaarraa duubatti deebi'uu qabu. Loltoonni Lebaananii fi naga eegdonni tokkummaa mootummoota naannoo gam lameen gidduu eegu turan. Ministiriin fayyaa Lebaanon Firaas Abiyaad har'a akka jedhanitti waraanni Israa'elii fi Hezbollah gidduutti ta'e yoo xiqqaate namoota 4,047 ajjeese 16,600 ol immoo madeessee jira.
Oduun keenya kanuma gara gabaasaalee keenyaatti darbina. Mootummaan naannoo Oromiyaa miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaan galaa jiraachuusaa ibseera. Jiraattonni sagaleen Ameerikaa asofsiifsesi hidhattoonni kun hedduminaan galaa jiraachuusaanii mirkaneessaniiru. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba kanarratti.
Maxxansawwan fuula sabaa himaalee mootummaa naannoo Oromiyaa kaleessa galgalaa kaasuun miseensonni waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaan galaa jiru jechuun gabaasaa jiran. Biiroon Kominikeeshinii naannoo Oromiyaa waliigaltee dilbata darbee mootummaadhaa fi ajajaa bobozoonni jiddugaleessaa duraanii obbo Sanyii Nagaasaa jidduutti gaggeeffame kanaaf ka'umsa ta'uu ibsee miseensonni bobosonaan galaa jiru jechaan kan agarsiise suuraan dabaalee dhiyeessee jira. Akka ragaan biirochaa ibsetti miseensonni boboo godina Shawaa Lixaa aanaalee akka Coobii, aanaa Ilfataa, aanaa Daannoo, aanaa Jibaatii fi akkasumas immoo godina Shawaa Kibba Lixaa keessaa immoo aanaa Ammayyaa fi aanaa Daawwittis galaa jiranii jedhee jira. jiraattonni godina shawaalii ta'anaalee gara garaa irraa yaada isaanii biyyoof kennanis miseensonni waboo jedhan galuu dubbatan. Obbo Jaalataa Abbabaa jiraataa Anaa Cobiiti.
Har'aaf kaleessa bichaattuu makiinaa 6 geesse, makiinaa 7 gara nagaatti jechaadha. Amma gara godinaatti kan deemanii jechaadha. Taadisa horsii fudhachuudhaaf jechaadha. Egaa araaramanii araarri kun bu'ee amma bakka wanti na fayyadni akka giddu galaatti namoonni rakkoo qabu.
Hundumatu galaa jiramu akkami wanta kana amma maal quba qabdu?
Mokko namni hafe hin jiru akka giddu galeessa. Namni hafu hin jiru, anafus hin jiru, nafas jennee wanti yaadnu hin jiru. Har'aaf kaleessa bichaatti 4 oltu galee gara 5 jechaadha. Hidhatee amma matireesii, amma simiitirii, amma kilaashii waan adda addaatti hidhatee jiru jechaadha. Amma aanaa tokkicha bichaatti jechaadha. Akkuma wal fakkaattutti immoo ilfatattis galaa jira. Gindabarattis galaa jira. Wanti amboorrattis galaa jira. Akkuma godina lakki shawaatti aanota baay'ee irratti galaa jiru jechaadha.
Kanaan dura baay'een akkanaatiin hidhattoota kana nagaadhaan galu agarree hin beeknu jechaanis obbo Jaalataan dabalataan dubbatanii jiran. Aanaan jalduus aanota miseensonni waboo itti simataman ta'us bulchaa ganda Gilbee ta'uu kan dubbatan obbo Girmaa Leelloos VOF himanii jiru.
Sirriitti kallattii hundaan galaa jiru. Hundaa'uu warra magaalaa jalduu keessatti baay'inaan kan isaan galaa turan uummanni ba'ee daawwachaa ture. Makiinaadhaan illee fuudhamee maal ta'ee bakka namni magaalaa keessa ba'ee ilaalaa ture. Wiltuu isaanitti irrattii fi gandoota isaanitti irratti walitti qabamanii daawwatu. Sana booda dhaqee mootummaan fuudha konkolaataadhaan. Gandoota baay'ee keessa galaa jiru. Amma gandoota wiirtuu shukutee irraa galaa jiru. Wiirtuu shukutee jechuun gandi ilikee jedhamu jira. Gandi urgaa jedhamu jira. Gandi gooroo jedhamu jira. Sansan keessa hunda isaa irraa galaa jiru. Akkasumas wiirtuu sonnee keessaa itti galaa jiru. Irra caala immoo aanaa jalduu don taane aanaa cobii beektanatti fakkaate jaldurraa jette. Aanaa sana keessaa sirriitti kan galaa jiran naannoo Tokkomaatii, naannoo Diggootii, naannawaa sana hundaa sassaabamanii galaa kan isaan jiran.
Hundumatu galaa jiramoo hidhattoonni kun akkami wanti beekamu jira?
Ammatti illee egaa wanti adda ba'ee qulqullaa'ee jiru kan sanyii akka jirutti kan isaan galaa jiranii. Iccitteetis kan hafte egaa eegaduma kan jirru ni galu jennee abdii irraa kana hojii uummataa kana ilaalanii ni galu waan jedhu abdii qabna.
Obbo Girmaan onkoolleessa darbee walitti bu'iinsa humnoota waboo fi milishoota jidduu tureenii ganda isaanii keessatti lubbuun namoota hedduu darbee akka ture illee eeranii nagaan buunaanii lubbuun namaa akkasitti baduu irraa hafaa jechuunis dubbatanii jiran.
Walitti bu'iinsa tokko uumame walitti dhukaasa sanarraan kan ka'e lubbuun milishoota baay'ee tasirratti darbee ture. Nagaan naa waan hunda deebi'a namni walitti dhukaasu walajjeesuu dhiisee gara nagaatti deebi'ee karaa nagaatiin yoo galeekoo misooma baay'eetu danqamee ture waan ta'eef misoomni sunillee. Karaa guutuu ta'een itti fufsiifama. Fedhii uummataa fi gaafii uummataati kan deebii argatu waan ta'eef baay'ee namatti tola.
Jiraataa Anaa Cobii kan ta'an obbo Jaalataanis dabalataan akkas jedhu.
Namni koo halkanii guddaa yaaddoo guddaatu ture. Yaaddoo deemutti namni du'a. Abbaan ajjeese hin beekamu. Wendee akkamitti wannoo bu'aa akkamitti dabaree bu'aa kana caalu maaltu jiru? Waan kana caalu hin jiru. Uummanni kun kunuun isaanii waggaa shan baay'ee miidhame. Isa kana mootummaanis yaaduu qabaa miti mootummaanis namni akka sabaatti saba gargaaruudhaan malu uummata kana deemsee ijaaruu ikoonomikaalee uummanni baay'ee miidhameera isa kana jechaadha.
Ibsa isaarraan biiroon koominikeeshinii Oromiyaa haga yoonaa lakkoofsa miseensota waboo wiirtuuwwan qophaa'an jedhetti seenan kan jedhamee fi egeree isaanis wanti ibsa kan hin jirre yoo ta'u dhaamsawwan nageenya waaressuu jedhuun godinaalee Oromiyaa keessatti miseensota waboo karaa nagaan dhufanii fi gareen dhufan simachuun akkuma itti fufu ibsee jira. Dr. Laggasee Turruu ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaas taatee kana karaa fuula sabaa himaalee isaanii barreessanii jiran murtee miseensota waboo jedhan kana murtee guutummaa jechaan kan ibsan Dr. Laggaseen humnoonni kan kutaalee biyyattii garaagaraa keessa jiranis akkasitti akka murteessan gaafatanii jiran. Dhimma kana ilaalchisuudhaan waraana bilisummaa Oromoo irraa deebii argachuuf yaallus milkoofne. Dilbata darbee gorsa ajajaa olaanaa waboo obbo Jireenyaa Guddataa waliigaltee nagaa mootummaa waliinii kan mallatteessan obbo Sanyii Nagaasaa miseensa dhaabaa keessaa kan dhoggaman ta'uu isaanii ibsuun isaanii ni yaadatama. Waboon dilbatuma galgala ibsa baaseenis waliigalteen kun kan uummata waliin dha'uuf taasifame jechuun qeeqeetu jira. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit. Finfinneerra.
Gabaasni keenya akkinittaanu qophii torbaniiti dimokiraasiidha. filannoon Afrikaa keessatti taasifamu yeroo baay'ee muddamnii fi wal dhabdeen cimaanii kan keessatti mul'atu yommuu ta'u, kunis filattootaa fi fayya dhabiinsa ta'uu isaati kan gabaasanni mul'isaa jiru. Ogeeyyonni biyya Gaanaa dhimma kanarratti waan jedhan ilaalchisuudhaan gabaasni VOAdhaaf Senaabuu Todortiin Gaanaa irraa qophaa'e akka ta'an nutti dhiyaata. Waliin na caqasu. Dhaabbanni miti mootummaa walaba ta'e waa'ee bakkaawwan walitti bu'iinsi irratti raawwatamuutii fi galmeetaatiiwwan irratti hojjetuu fi ACLED jedhamu akka gabaasetti bara 2000 kaasee addunyaa irratti walitti bu'iinsa filannoodhaan walqabatanii uumaman keessaa 50% Afrikaa keessatti kan raawwatanidha. Walitti bu'iinsi kun lammiilee biyyoottanii balaa fayyaa cimaadhaa fi kan saaxilanidha. Ministeera fayyaa biyya Gaanaatti daayireektara tajaajila ambulaansii kan ta'anii Foster Ansong Birijaan waa'ee kanarratti waan jedhan qabu.
Because of the parties moving around campaigning some deep into the night.
Paartileen duula filannoo yommuu taasisan alii halkan guutuu waan socho'aniif konkolaachiftoonni ni dadhabu. Kun immoo balaa konkolaataa daandii irraatiif isaan saaxila. Kanaafuu yeroo kamiyyuu filannoo keessa yommuu jirru lakkoofsi balaa konkolaataa akka ol ka'u ilaalleerra.
Akka abbaan taayitaa nageenyaa daandii biyyaalessaa biyya Gaanaa jedhetti Gaanaa keessatti yeroo filannoo balaan konkolaataa 10% dabala. Humnoottan nageenyaa biroo waan eegumsa filannoo irratti heddumminaan hirmaatanii fi lakkoofsi humnoottan nageenyaa daandii irratti hojjetanuu waan hir'atuuf rakkoon yookaan balaan daandii irraa ni dabala. Akka Asong Birijaan dabalanii jedhanitti rakkoon nageenyaa biroo yeroo filannoo uumamu butuuta qaamaatii fi dheebuudha. Sa'aatii dheeraadhaafi duula filannoo taasisuu fi sa'aatii dheeraadhaafi sagalee kennuudhaafi dhaabbachuun lammiilee irratti miidhaa geessisuu danda'a.
Waan ganamaan bahanii sagalee kennuu barbaadaniif kanneen otuu waa hin nyaatiin bakka filannoo deeman jiru. Hiriira keessa waan sa'aatii dheeraaf dhaabbatanii turaniif bishaan dheebotu. Kanneen dhukkuba sukkaaraa qaban otuu waa hin nyaatiin turan jiru. Kanaafuu kanneen kufanii of wallaalan jiru.
Isaac Newman Arthur ogeessa qorqalbiiti. Dubbiimaa waldaa ogeessota qorqalbii ta'uudhaanis hojjechaa jira. Rakkina qaama irra ga'u alattis muddamni filannoodhaan walqabatee uumamu dhibee sammuu keessumaa namoottanni duraanuu rakkina sammuu qaban irratti fiduu akka danda'u dubbatan.
Depending on whatever happened during the political season.
Waan yeroo sochii siyaasaa ta'e irratti hundaa'uudhaan namoonni hammi tokko sababa waan keessa darban irraa kan ka'e miidhaa sammuu isaan mudate irraa dandamachuu dhiisuu malu. Tarii rakkinichi kan umurii isaanii guutuu ta'uu mala.
Muddee torba bara 2024 yommuu biyyi Gaanaa filannoo waliigalaa kan pirezidaantiitii fi kan bakka bu'oota uummataa taasisuudhaaf deemaa jirtu kanatti tajaajilli ambulaansii biyyaalessaa rakkina fayyaa filannoodhaan walqabatee uumamuu maluu fi qophii taasisaa jira. Daani'eel Asaaree hanga'a tajaajila ambulaansii yeroo atattamaati. Yeroo filannoo kana rakkina fayyaa muudachuu danda'u dura dhaabbachuudhaaf ambulaansota haaraa akka bitanii fi namoottanis akka leenjisan dubbatan.
Dhaabbilee poolisii, dhaabbilee ittisa balaa ibiddaa, dhaabbilee dhimma godaantotaa fi namoota hidhamaniif akkaataa gargaarsa jalqabaa irratti tajaajilli ambulaansii biyyaalessaa leenjii bu'uuraa kennee jira. Leenjii kanaan beekumsa bu'uuraa amma tokko argataniiru.
Aanga'oonni tajaajila ambulaansii Gaanaa akka jedhanitti yeroon filannoo dimokiraasii keessatti yeroo murteessaadha. Garuu immoo qormata fayyaas kan fiduudha. Kaayyoon filannoo mirga dimokiraasii isaaniitti fayyadamuun hanga danda'ametti lammiileen hundi nageenya akka qabaatan gochuudha jedha gabaasni Senaabuu Toordiin Gaanaa magaalaa Akiraa irraa VOAdhaaf qophaa'e kun. Jalqaba torban kana Presidenti United States Joe Biden ilma isaanii Hunter Biden fi ifama taasisuun isaanii waggootaa fi siyaasa seera tumtoota United States keessatti gargar qoodinsa jiru waan xumure fakkaata. Dhimma kanarratti gabaasa Catherine Gibson qopheessite mitikoo fi qaaduu akkattaa nutti hima.
Barri bulchiinsa isaa xumuramuuf torbaanonni yeroo hafaniifitti pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden ilma isaa himannaan irra jiru Haantar Baayidaniif dhiifama taasiseera. Himannaa yakka cimaa meeshaa waraanaa qawwee fi gibira waliin dhawuun Haantar Baayiden irra tureef dhiifamni taasifamu waayit haawusis sirriidha jechuun wiixata dabarsine falmeeraafi. Waayit haawusitti pirees sekireetarii kan taate Jaan Piyeer yommuu ibsitu.
Because he believes in the justice system.
Sababa sirna baqaatti amannuuf dhimma kana waliin wal'aansa wal qabaa turreerra. Akkasumas immoo adeemsichi siyaasaan kan qabameef hanqinni isaa akka gufatu taasiseera isa jedhuttis amanna.
Jalqaba waggaa kanarratti Baayiden Yuunaayitid Isteetsi keessatti eenyuyyuu seeraan ol miti jechuun dhiifama akka hin taasifne waadaa seenee ture.
I said I abide by the jury decision.
Murtii abbootii seeraa nan kabaja jedheera. Isa nan taasisa. Isaafis dhiifaman taasisu. Seenaatoroonni olaanoo kan dimokiraatotaa kibxata kaleessaa dhimma dhiifama taasifame kanarratti gaaffiiwwan kaan baay'eef deebii kennaniiru. Ripaabilikaanonni mana maree keessaa Haantar Baayiden biyyoota alaa keessatti daldala daldaluun Baayiden fayyadamaadha jechuun qorannaa irratti taasisaa turaniin aangoo pirezidaantummaarraa akka kaafamuuf gaafachaa turan. Dhimma kana kan qulqulleessu raagaan amansiisaa ta'e garuu dhiyaanne. Abukaatoon Haantar Baayiden Mark Giraagoos dhiifamicha taasisuun barbaachisaa ture jechuun hima. Namni yaada qajeelaa qabu kamiyyuu akkamitti himannichi kaka'umsa siyaasaan hin taasifamne jedhee maaliif akka falmu naaf hin galu. Pirezidaantota Yuunaayitid Isteetsi firoota isaaniif dhiifama taasisan keessaa Baayiden kan jalqabaa miti. Xiinxaltuun dhimma seeraa tokko garuu tarkaanfii yaaddessaadhaa jetti.
Inni haqni tarkaanfii akka fudhatuuf eeyyamuun fakkeenya ta'uu dhabuusaan gaddisiisaadha. Akkasumas dhimma irra guddaan sadarkaa siyaasaa taasifame kanaaf dhiifama taasise. Sababiin isaas kun waca jiru sana gadi buusuuf yookaan yoo xiqqaate dhimma aangoo dhiifamaa fayyadamuu ilaalchisee daandii isaa cimsuu mala.
Tiraamp bara aangoo isaa jalqabaa irratti namoota dhuunfaa 237 kanneen waliin dhahuu fi malaammaltummaan yakkamaa ta'aniif dhiifama taasiseera. Baay'een isaanii adeemsa aadaa iyyata dhiifamaa darbaniiru.
Donald Trump kanaan dura ofiisaayyuu mirga dhiifama taasisuu akka qabu dubbachuu isaa dagachuun qabu. Kunis dhiifama gara siyaasaatti fudhatamu isa dhumaa kan ta'e.
Trump ammas namoota gaafa amajjii 6 bara 2021 bu'aa filannoo bara 2020 humnaan duubatti deebisuuf yaalan kan kaapitoolitti nam'uun jeequmsa kaasanii itti murtaa'eeruuf dhiifama akka taasisu waadaa seeneeraa jala. Gabaasni Catherine Gibson.
Yeroo jijjiiramaa, yeroo waan addunyaa kanarraan amanamnetti, yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne, dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u, amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru, abjuun keenya, abdiin keenya, akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayee, as United States, magala Los Angeles keessatti seera namoottani eeyyama jireenyaa hin qabne fi eegumsa taasisu yookiin isa Sanctuary City jedhamu raggaasisanii jiru. Kunis deebii dhaadannaa Donald Trump yemmuu pirezidaantii ta'anu godaantota eeyyama jireenyaa hin qabne akka biyyaa baasanu taasisanii fi waan deebii ta'u fakkaata. Dhimma kanarratti gabaasa Angelina Bagdasaryaaniin qophaa'e akkataa nutti dhiyeessina waliin dhaqaqasnu. Claudia Ventura magaala Los Angeles keessaa waggaa 20 jiraatte. Hojii qabdi, maatiis qabdi, garuu waraqaa eeyyama jireenyaa seera qabeessa ta'e hin qabdu. Namootan eeyyama jireenyaa hin qabne 1800 ta'anii fi magaala Los Angeles keessa jiraatanu keessaa ishee tokko. Kanaafuu akkuma namoottan biroo erga Donald Trump pirezidaantummaadhaaf filatamanii booda isheenis yaaddoo keessa seentee jirti.
Yeroo amma daandii irratti namootan baay'ee argaan jiru. Namoota muraasatu mul'ata. Nama gaddisiisa. Akkanatti fakkaatutti namoonni akka hin ari'atamne sodaa qabu.
Manni maree magaalaa Los Angeles seera godaantota eeyyama jireenyaa hin qabne baraaru yookiin isa Sanctuary City jedhamu sadaasa 19 baasee jira. Akkaataa seera kanaatiin poolisoonnii fi aanga'oonni naannicha qondaaltota dhimma godaantota kan mootummaa federaalaa wajjiniin waa'ee haala godaantota irratti odeeffannoo waliin jijjiiranu yoo namni sun yakka hamaa raawwate malee. George Mario Cabrera magaala Los Angeles keessatti rogeessa mirga godaantotaati. Seera bulchiinsi magaala Los Angeles baase kana ni deggera. Akkana jedhas. Labsi magaalaa akka kanaa akkaataa qabeenya faayidaa nageenya hawaasaatiif itti fayyadamnu amantaa hawaasni hoggantoota isaatiif qabu. Jabeessuu fi namoota hidhanii akka jeequmsi hin uumamne hawaasa magaalaa Los Angelesii fi saba biraatiifis ergaa baay'ee cimaa dabarsa. Kana jechuun garuu jiraattonni magaalichaa hundi seera bulchiinsa magaalichaa kana ni deggeru jechuu miti. Akka bu'iin filannoo baranaa agarsiisutti deggertoota Doonaald Tiraamp 38 ta'anutu magaalaa Los Angeles keessa jiraatu. Magaalichi akka bakka godaantonni eenyummaa jireenyaa hin qabne keessa dhokatan ta'uu hin barbaadanu. Liindaa Hanaa jiraattu kutaa Kaaliforniyaati. Akkas jetti.
Salphina natti fakkaata. Dursinee waan mataa keenyaa irratti dhimmachuu qabna. Yommuu Ameerikaan hadursitu jennu warreen biraatiif dhimma hin qabnu jechuu miti. Dhimma mataa keenyaaf dursa kennuu qabnaa jechuudha.
Maatii waliin dahannaa kan dhufanii biyya Meeksikooti. Yuunaayitid Isteetsiin kan seenanii karaa seeraan alaatiin. Namni kamuu karaa seeraan alaa akka sana godhe biyyaa hiriyatamuu qabaa jettee amanti. Seerri magaalaa Los Angeles kun bara 1979 jalqabe akka poolisoonni haala dhimma godaantummaa irratti nama hin qoranne dhorkee ture. Seerichi qondaaltonni mootummaa federaalaa karaa isaaniitiin yoo nama karaa seeraan alaatiin jiraachaa jiru argatan biyyaa hiriyachuu waan isaan dhorku miti. Taatewaana Eduwaardis Behaari ogeettii seera dhimma godaantotaati. Akkas jetti.
Qondaaltonni mootummaa federaalaa namoota daandii irratti argan akka tasaa waraqaa eeyyama jireenyaa gaafachuu danda'u. Warshaaleedhaaf bakkaawwan qotiisa gurguddaa keessatti sakatta'insa bal'aa taasisu akka danda'an nan amana. Akka galmeewwan ifa ta'an agarsiisanitti namoottan waraqaa eeyyama jireenyaa hin qabne bakkaawwan kana keessaa akka hojjetan beekama.
Rogeessi dhimma godaantotaa George Mario Cabrera akka waliigalaatti akka dhiifamni taasifamu barbaada. Dhimma isaanii jumlaadhaan seera qabeessa gochuun filannoo biraa akka ta'uu qabu cimsinee dubbachuu qabna. Biyyattii keessatti akkaataan gaariin godaantotaa fi eegumsa gochuu qabnu jiraachuu isaa irratti dhiibbaa gochuu qabna jedhe. Doonaald Tiraamp erga sirni aangoo fudhannaa isaanii amajjii 20 raawwatee booda labsii yeroo atattamaa baasuudhaan humna waraana biyyattii fayyadamuudhaan godaantota eeyyama hin qabne yookaan warreen godaantota seeraan alaa jedhamanu biyyaa baasuudhaaf
dhaadataniiru. Gareewwan mirga godaantotaatiif falman gama isaaniitiin yaada Tiraampi kana gara mana murtiitti geessanii falmuudhaa fi ammaanuu socho'aa akka jiran ibsa. Gabaasni Anjeliina Baagdasaariyaanii fi Aan Raayisii Los Angeles irraa VOA'daafi qopheessan kun.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo kan galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya booriitti nama walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.